armo, totuus ja rauha lisääntyköön meille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Käydään tämän helatorstain seurojen aluksi yhteiseen rukoukseen virrentekijän sanoen. O Jeesus, yksin laupeus, käsittämätön rakkaus, toi sinut tänne maailmaan, syntisten tähden kuolemaan. Tuonelaan astuit voittaja ja nousit ylös kuolleesta ja astuit jälleen taivaaseen, herrauteesi ikuiseen. Näin olet kaiken täyttänyt, lunastustyösi päättänyt. Taivaassa sijaa valmistat kaikille, jotka uskovat. Et omiasi milloinkaan orvoksi hylkää maailmaan, vaan annat pyhän henkesi lohduttajaksi, oppaaksi. Velkamme suuren maksaja, puolustat meitä taivaassa. Isäsi aina rukoilet ja hänen kanssaan hallitset. Kun kunniasi päältä maan, siunatut silloin kutsutaan. Se on Jeesus, että minäkin isäsi kotiin pääsisin. Aamen. Tämän helatorstain tekstit puhuvat meille ylösnousesta ja taivaaseen astumisesta. Ajattelin, että lukisin Vanhan testamentin lukukappaleen tästä toisen vuosikerran mukaisen, joka on kirjoitettu tänne Danielin kirjaan, sen lukuun 7, jakeet 13 ja 14. Sillä uskon rukouksella, että taivaan isä meille tästä jotakin tänään antaa. Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs näöltään kuin ihminen. Hän saapui ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin ikiaikaisen eteen ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Aamen. Elämme siis helatorstain iltapäivää. Tämä helatorstai voi olla sellainen vaikea torstai muistaa, että mikä kirkollinen pyhä ja minkä takia helatorstaita juhlitaan. Ajattelisin näin, että ainakin tässä maallistuneessa yhteiskunnassa helatorstai ja helluntai menee helposti sekaisin. Mutta myös meillä uskovaisilla on, voi olla vaikea välillä ymmärtää, että itse asiassa helatorstai on yksi suurimmista kristikunnan pyhistä. Niin tärkeä pyhä, koska silloin Jeesus nousi ylös taivaaseen, niin kuin meille Raamattu opettaa. Myös kirkolle helatorstai on ollut aikanaan hyvin vaikea pyhä, koska varsinkin vanhemmat ihmiset saattaa muistaa, että silloin 70-luvulla kirkolliskokous teki päätöksen, että helatorstai voidaan siirtää, niin kuin muutkin arkipyhät, lauantaille. Ja olisi lauantai, sunnuntai tällainen tupla pyhä. Mutta helatorstain siirtäminen vain lauantaina, ajattelisin näin, että se on ihmismieltä ja tätä ympärillä olevaa yhteiskuntaa varten ehkä hyvinkin näin, mutta Raamattu meille selkeästi opettaa, että helatorstaita tulee viettää 40 päivää pääsiäisestä. Myöhemmin taisi olla vuonna 1992 nämä arkipyhät sitten palautettiin taas oikealle paikalle, loppiainen ja helatorstai. Ja näin uskovaisena ymmärrämme, että tämä on oikea ja kristillinen näkemys. Helatorstai tulee esille, helatorstain teksti ja sanoma tulee esimerkiksi Jumalan palveluksissa hyvin esille, jopa kahdesti. Yhteisessä uskon tunnustuksessa sanomme, että Jeesus Kristus astui ylös taivaaseen ja istuu Isän oikealla puolella. Ja ajattelen niin, että Jeesus Kristus Jumalan poikana, tosi Jumalana, nimenomaan astui ylös taivaaseen. Ei niin kuin vaikka Elia Vanhan testamentin puolella, Eliahan tempaistiin ylös taivaisiin, mutta Jeesus itse astui aivan kuin kotiin Jumalan Isän oikealle puolelle. Lisäksi Jumalan palveluksessa ehtoollisrukouksessa muistelemme Jeesuksen pelastavia tekoja vaiheelta. Ja kun muistelemme, niin niistä viimeistä edellinen on taivaaseen astuminen. Ja aivan viimeinen on, että me odotamme hänen paluutaan kirkkaudesta. Aivan kuin meidän päivän Uuden testamentin lukukappaleessa apostolien kirjassa kerrotaan, että nämä Galilean miehet, eli opetuslapset, jäivät odottamaan Jeesuksen paluuta kirkkaudesta. Muistamme, että enkelit sanoivat, että Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalla? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Eli lupauksen sana siitä, että kerran Jeesus tulee takaisin tänne maan päälle, ei pienenä lapsena seimeen syntyvänä, niin kuin jouluevankeliumi meille kerrotaan, vaan kunnian kuninkaana. Mutta sitä hetkeä ei tiedä edes poika, sitä hetkeä ei tiedä kukaan muu kuin Jumala taivaassa. Helatorstaina päättyi siis se Jeesuksen maallinen taivallus, joka alkoi sieltä jouluna. Enkelit olivat kedolla vastasyntynyttä Jeesusta vastassa. Ja tässä apostolien teoissa kerrotaan, että nämä Galilean miehet näkivät, kun hänet otettiin ylös ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoivat yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Eli enkelit olivat Jeesusta vastassa, samoin kuin olivat siellä Betlehemin kedolla. Helatorstaina siis päättyi se Jeesuksen maallinen vaellus, jonka tarkoituksena oli sovittaa meidän ihmisten, minun ja sinun synnit, Golgatan keskimmäisellä ristillä ja pääsiäisen ylösnousemuksen kautta edettiin 40 päivää eteenpäin, jolloin helatorstaina Jeesus nousi ylös taivaaseen, mutta antoi ennen taivaaseen astumista lupauksen ja neuvon, että Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Pyhä Henki antoi opetuslapselle ja antaa myös meille tänä päivänä sen voiman, että taistelemme syntiä ja saastaisuutta vastaan. Helatorstaista siis vietetään 40 päivää pääsiäisestä, mitä muistat luvusta 40. Muistamme, että ennen Jerusalemin ratsastusta Jeesus paastosi autiomaassa 40 päivää. Nyt olemme eläneet näitä poikkeuksellisia aikoja. Ja tästäkin on hyvä hieman muistella, että miten tämä 40 luku voisi liittyä tähän meidän kokemaamme koronavirusaikaan. Silloin keskiajalla 1300-luvulla Euroopassa riehui niin sanottu musta surma, eli rutto. Musta surma tappoi arviolta 25-30 miljoonaa eurooppalaista. Se oli siihen aikaan aivan, se olisi nykyisinkin, mutta ennen kaikkea se oli siihen aikaan aivan valtava määrä. Ja jos oikein muistan, niin noin 30% Euroopan väkiluvussa. Mustasurma saapui Eurooppaan sinne Sisilian saarelle Messinaan, josta se sitten eteni erittäin nopeasti aina tänne Pohjoismaihin saakka. Sanotaan, että ensimmäinen siihen aikaankin ihmiset olivat tietoisia tästä, että tässä on tällainen vaarallinen kulkutauti. Kun satamaan kun saapui laiva, niin siellä huomattiin, että siellä oli laivassa oli kuolleita ja sairastuneita ihmisiä, niin heidät laitettiin sitten 40 päivän karanteeniin, jotta tämä sairaus ei etenisi ja tarttuisi ihmisiin. Tästä myös tulee tämä sana karanteeni, koska italiaksi on 40 taitaa olla quarantee. Mutta jos palaamme tähän helatorstain tekstiin, Jeesus siis temmattiin ylös taivaaseen. Mitä sana taivas sinulle merkitsee? Voimme ajatella ehkä kahta asiaa. Suomen kieli ei tässä taivas-sanassa ole kovin moniulotteinen, itse sana on kovin moniulotteinen. Englanniksihan taivas-sanalle on kaksi eri merkitystä. On sky, joka tarkoittaa sitä tuossa meidän ylhäällä näkyvää ilmakehää ja avaruuden osaa. Mutta sitten on myös heaven, joka tarkoittaa Jumalan tuon puoleista, joka on vaikutuspiiri hänen ja uskovien asuinsijana. Ymmärrämme, että tämä meidän silmin havaittava taivas, että se on vertauskuva siitä Jumalan näkymättömästä taivaasta. Sekin on siinä mielessä, emmehän me tiedä, missä se näkymätön taivas tarkalleen ottaen on. Mutta siinä mielessä sekin on niin sanotusti ylhäällä, että se on ihmismielen kaikkien mahdollisuuksien ja käsityskykyjen yläpuolella. Ja tänne Jumalan taivaaseen meilläkin on halu ja tahto tulla. Ja sen takia me täällä ajassa kilvoittelevassa seurakunnassa syntien pois panijana. Ja sen takia, että meillä olisi rauha meidän sydämellämme ja että me kerran perisimme tämän iankaikkisen elämän Jumalan luona taivaassa, sinne minne poika eli Jeesus Kristus itse nousi tällöin helatorstaina. Tämä on se meidän uskon päämäärä, jota meidän on hyvä ikään kuin kohottaa katse niin sanotusti yli savannin, eli yli näiden arkisten asioiden, murheiden ja pelkojen ja kaikkien epäonnistumisten yli, että näemme sen meidän päämäärämme, joka on taivaan koti. Jeesus meni siis isän luokse taivaaseen ja tästä pääsemmekin tähän meidän lukemaamme Vanhan testamentin kohtaan, joka oli siis 600 vuotta noin aikaisemmin, kun Jeesus oli maan päällä. Mennään sinne Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, jossa Juudan kansa eli. Muistamme, että Daniel oli päässyt Nebukadnessarin hovissa korkeaan asemaan Juudan kansalaisena. Sanotaan, että hän ja hänen kolme ystävää olivat 10 kertaa taitavampia kirjanpitäjiä kuin muut tässä Babylonian hovissa olevat kirjanpitäjät. Ja näin Daniel kohosi mahtavaan, inhimillisesti katsottuna mahtavaan asemaan tässä Nebukadnessarin hovissa. Muistamme, että Danielin ystävät Sadrak, Mesak ja Abednego joutui siinä vaikeuksiin, koska he eivät suostuneet rukoilemaan Nebukadnessaria, vaan halusivat rukoilla omaa Israelin kansan Jumalaa. Ja nämä uskovaiset pojat käskettiin heittää sinne tuliseen pätsiin. Mutta Jumalan halusi varjella nämä pojat sieltä pätsistä. Ja jos muistelemme vähän, miten tässä kävi, niin lopultahan Nebukadnessar itse ajettiin ulos sieltä Babylonin hovista. Häneltä riistettiin valta ja hän joutui pitkälle autiomaan kierrokselle. Ja Daniel oli ennustanut, että mikäli kuningas ei usko heidän elävään Jumalaan ja rukoile häntä, niin hänelle käy näin. Nebukadnessar ei uskonut ja näin häneltä vietiin kaikki inhimillinen valta, jonka hän kuitenkin myöhemmin sai takaisin, kun hän nöyrtyi ja uskoi, mitä Daniel oli sanonut. Kuitenkin tässä tekstissämme elämme Nebukadnessarin pojan Belsassarin aikaa. Belsassar peri Babylonian valtakunnan Nebukadnessarin jälkeen ja Belsassarista muistamme lähinnä sen, että siellä oli ollut tällaiset hyvinkin maailmalliset juhlat menossa ja jos oikein muistan, niin sinne seinälle kirjoitti käsi jotain selittämätöntä ja tämän Daniel joutui selittämään. Ja Daniel ennusti, että Belsassarilta vietään valta pois ja niinpä seuraavana yönä kävikin niin, että persialaiset medialaiset valtasivat Babylonian ja Belsassar joutui luopumaan kaikesta vallasta. Belsassarin jälkeen hän kuningas Dareios hallitsi sitten tätä valtakuntaa ja silloin muistamme, että miten Dareios laittoi Danielin sinne leijonan luolaan, koska Daniel ei ollut kiittänyt ja ylistänyt tätä Dareiosta. Mutta näin niin kuin pääpiirteet tämän Danielin kirjan tapahtumia. Mutta nyt tässä tekstissä, jos tähän pysähdymme, niin muistamme, että Jumala oli antanut Danielille ihmeellisen lahjan. Daniel osasi selittää unia ja sitten vielä niin hyvin osasi selittää unia, että Nebukadnessarhan sanoi näille valtakunnan unien selitteillä, että hän on nyt nähnyt unen, niin teidän pitäisi se selittää. Mutta ei kertonut, että mikä tämä uni oli. Mutta Jumala oli antanut Danielille tällaisen ällistyttävän lahjan, että hän osasi selittää unia. Ja tässä Belsassarin kolmantena hallitusvuotena Daniel näkee tässä 7. luvussa ihmeellisiä, nämähän voisi olla vaikka painajaismaisia unia. Tuli tuosta painajaisunista mieleen, kun meidän tyttö näki viime viikolla painajaisunia ja itse asiassa näki ulkona, kun oltiin luontoretkellä, niin näki käärmeen ja siitä jo sanoi illalla, että hän sitten näkee ensi yönä tästä unia. ja niin hän näkikin. Minä en tiedä, onko tämä tieteellisesti todistettu, mutta yöllä siinä sitten, kun tyttöä rauhoitteli, niin sanon, että painajaisuni ei tule kahta kertaa, että voit rauhassa nukahtaa. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa. Mutta Daniel tosiaan näki ennen tätä tekstikohtaa niin unia, että sinne tuli hirvittäviä eläimiä, 4 erilaista eläintä, joissa oli vaikka minkä näköistä, oli leijonaa ja kotkaa ja sitten vielä viimeisenä tuli sellainen eläin, joka kaikki nämä pisti suuhunsa ja tämän jälkeen yhtäkkiä Danielin unessa tilanne vaihtui ikään kuin toiseen kuvaan. Että yhtäkkiä pilvien keskelle tuli eräs näöltään kuin ihminen ja hän saapui ikiaikaisen eteen. Tässä on meille Messiaan profeetia. Ikiaikaisella tarkoitetaan Jumalaa. Ja ajattelen näin, että olisiko tässä kuva siitä, näkikö Daniel jo ennen unen tästä helatorstain tapahtumista, että ihmisen poika Jeesus Kristus tuli isän kotiin ja hänet saatettiin ikiaikaisen eli Jumalan eteen. Ja sitten sanotaan, että hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus. Kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Ja että hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä. Jumalan valtakunta on ikuinen valta. Se ei häviä, vaikka sitä yritetään häivyttää ihmisten mielestä. Mutta silti Raamattu meille todistaa, että se valtakunta on ikuinen valtakunta. Ja siinä on kunnian kuninkaana vain itse Herra Jeesus Kristus. Se valtakunta on taivaassa, mutta se valtakunta on myös täällä maan päällä. Se on tänne alas laskettu Jerusalemi, jossa saarnataan evankeliumia ja syntien pois panemista. Siinä valtakunnassa saarnataan sitä, että kaikkein huonoin ja heikoinkin ihminen saa käydä tähän Jumalan armovaltakuntaan ja saa uskoa omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tätä valtakunnan sanomaa meidätkin on Jeesus itse käskenyt julistaa ja opettaa. Ja myös sinulle, joka kuuntelet tätä lähetystä, ja vaikka tunnet, että olet syntisistä suurin, niin kuin Paavali sanoo, niin myös sinulle tämä valtakunnan evankeliumi on tänäänkin voimassa. Saat nytkin jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Aivan rauhaan, vapauteen ja iloon asti. tämä valtakunnan kunnian kuninkaana on itse siis Herra Jeesus. Psalmissa Jeesuksesta ennustetaan, että minä itse olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelle. Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksessä. Maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Tämä valta, Jeesuksen Kristuksen valta, on voimakkaampi kuin sielun vihollisen valta. Ja vaikka usein epäilemme ja pelkäämme, että pääsenkö minä kerran taivaaseen, niin kun jaksamme uskoa tällä kaidalla tiellä, niin kerran meidänkin osamme on se iankaikkinen ikuinen taivas. Vaikka Jeesus nousi täältä maan päältä ylös taivaaseen, niin hän rukoilee siellä lakkaamatta sinunkin puolesta. Ei hän ole sinua koskaan hylännyt. Ja niin kuin Sionin laulussa sanotaan, niin saat nostaa silmät tästä murheen maasta. Herran kansa, ihana. Matteuksen evankeliumissa luvataankin, että Jeesus itse sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta monesti me täällä epäilemme ja monesti tuntuu, että ei tämä kilvoitus, ei tämä kyllä hyvin mene, synti tarttuu. Vanha saarnaaja Martti Suo runoili aikanaan silloin 1900-luvun alussa, että tuo vanha maja maallinen mun henkeäni vaivaa, kun pahuus siinä vaikuttaa ja tahtoo alas painaa. Vielä usein väärä profeettakin povessa saarnaa sitä, sun enkeleitten kaltaiseksi kilvoitella pitää. Vaan ei ole vanhasta Aatamista vielä enkeliä tullut. Se aina hamast Eedemis on turmeltunut ollut. Siis turhan siitä etsikin täällä moni hurskautta, jos ei ole muuta olekaan kuin pelkkää saastaisuutta. Mutta Martti Suu myös jatkaa, että Jeesuksen sovitus kuoleman kautta meilläkin on toivo. Ja sanoo vielä viimeisissä säkeistössä, että mä viimein vielä pyydän, sä Jeesus armoinen, sua haavas mulle paistaa, mä niihin turvannen. Niistä köyhä sielu aina täällä virvoituksen saa, et matka onnen päättyy ja aukee kotimaa. Jeesuksen nimeen. Aamen. Käydään vielä seurojen lopuksi Herran siunauksen. Herra siunaa meitä ja varjelle meitä. Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Seurapuhujana Joensuun rauhayhdistyksellä oli Hannu Eskola.